В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Україна починає формування Національної гвардії.
Нацгвардія буде залучатися до всіх питань, пов'язаних з боротьбою зі злочинністю, організованою злочинністю, і до захисту національних інтересів України, в тому числі від зовнішнього ворога.
У Криму відкрили полювання на журналістів. В Австрії заарештували українського олігарха Дмитра Фірташа. Ми почуємо генпрокурора України, що відомо про цю справу. Як Харків відреагував на справу проти Геннадія Кернеса?
Когда до Кернеса были люди, что чем они занимались? Ничем. Пусть их тоже расследуют.
Аваков, который сейчас возбуждает эти дела в Харькове, тут уже проворовался, да не могу. Как говорится, чья бы корова мычала, а Авакова молчала.
Ось такі думки ми почуємо із Харкова, і не лише такі. Це все у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Державний секретар США Джон Керрі попередив сьогодні, що Сполучені Штати разом із їхніми союзниками підуть на негайну і серйозну серію кроків проти Росії, якщо Москва визнає результати планованого на неділю референдуму про вступ Криму до Росії. Виступаючи у бюджетному комітеті Сенату, Керрі заявив:
There will be a response of some kind to the referendum.
Буде якась відповідь на сам референдум із боку Росії. І якщо не буде можливості просунутися і вирішити це питання, то будуть дуже серйозна серія кроків у понеділок у Європі і тут. Ми використаємо всі наявні в нас можливості, заявив Джон Керрі. Крім того, він повідомив, що вже розроблені термінові заходи на випадок, якщо російські війська вторгнуться до інших частин України. Держсекретар повідомив, що вранці розмовляв телефоном із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим напередодні їхньої особистої зустрічі, що має відбутися завтра в Лондоні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель теж застерегла сьогодні Росію, що вона ризикує отримати значні політичні й економічні збитки через свої дії в Криму. Виступаючи в німецькому парламенті, Меркель заявила, якщо Росія продовжить свій курс останніх тижнів, це буде не лише катастрофою для України, але й змінить відносини ЄС із Росією. Канцлер наголосила, що територіальна цілісність України не обговорюється, а розміщення Росією військ у Криму є ясним порушенням міжнародного права. Група компаній «Груп ДФ» мільярдера Дмитра Фірташа підтвердила сьогодні, що її власник затриманий у столиці Австрії Відні. Група компаній заявляє, що, очевидно, йдеться про непорозуміння у зв'язку з однією зі справ, які пов'язані ще з 2006 роком. І, за словами компаній, не стосуються США чи України. Міністерство закордонних справ України теж підтвердило сьогодні затримання Фірташа у Відні. При цьому речник МЗС Євген Перебийніс повідомив Радіо Свобода.
12 березня у Відні співробітниками бюро боротьби з організованою злочинністю було затримано Дмитра Фірташа. Арешт було здійснено на підставі звернення ФБР США. Зараз він перебуває у пенітенціарній установі у Відні.
Заявив речник МЗС. Росія починає змінювати позицію і погоджуватися з планом надіслати спостережну місію Організації з безпеки і співпраці в Європі до України, зокрема й до Криму. Як заявив представник Швейцарії в ОБСЄ Томас Гремінгер, Швейцарія нині головує в цій організації, це може стати великим кроком уперед. Але, сказав він, переговори сьогодні про це тільки почалися.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Вже завтра Україна починає формування Національної гвардії, правоохоронного органу, покликаного захищати її від зовнішніх ворогів і оберігати територіальну цілісність. В діях цього органу не повинно бути місця жодним каральним функціям, які продемонстрували внутрішні війська під час протестів в Україні, запевняють народні депутати. Сьогодні вони ухвалили відповідний закон про Національну гвардію. Вона в своїх лавах об'єднає до 60 тисяч офіцерів та солдатів. Паралельно з цим парламент звернувся по допомогу до Організації Об'єднаних Націй. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, заручившись цим зверненням, буде виступати сьогодні на засіданні Ради безпеки ООН, яке буквально в ці хвилини має початися. Таким чином, Україна сьогодні шукає мирних шляхів протидії російській агресії, а подробиці знає Жанна Беспічук.
Лідер Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнибок питання ухвалення закону про Нацгвардію визначив як першочергове за умов, які склалися в країні.
Ми вважаємо, що Національну гвардію треба підпорядковувати Верховній Раді. І законопроект, який пропонують депутати від «Свободи», власне, стосується цього. Але, з іншої сторони, ми так само розуміємо, що сьогодні ми повинні вийти на консенсусне голосування. Сьогодні ми маємо вийти з зали з проголосованим законопроектом.
І таке слово свого дотримався. В цілому, за основу парламентська більшість ухвалила закон про Національну гвардію Олександра Турчинова, за яким цей правоохоронний орган підпорядковуватиметься Міністерству внутрішніх справ. Але депутати погодилися, що в новій редакції Конституції Національна гвардія повинна стати окремим правоохоронним органом з особливим статусом. Вона має призначатися парламентом за поданням президента. Від інших спецпідрозділів Національна гвардія відрізнятиметься своїми функціями саме з відсічі зовнішніх загроз. До її лав зможуть увійти представники самооборони Майдану та інших об'єднань. У 1990-х Національна гвардія вже існувала, але в 2000-му її розформували і замінили на внутрішні війська, які режим Віктора Януковича використав у протистоянні з власним народом. Секретар Ради нацбезпеки Андрій Парубій переконаний, що підтримка ООН для України наразі вкрай актуальна.
І на сьогодні, власне, такі місії, як місії ООН, на наше переконання, є найбільш адекватними для дій в Криму. Тому що, насправді, російська сторона очікує конфлікту, очікує збройного протистояння.
Він підтверджує, що сьогодні російські війська підтягнуть до сухопутних кордонів України в Чернігівському напрямку, а також у напрямку до Сум і Харкова. Підтягнуті вони також і на територію Придністров'я. Народний депутат від Батьківщини, екс-міністр закордонних справ Борис Тарасюк пояснює, що сьогоднішнє звернення Верховної Ради до ООН може мати два основні наслідки – дипломатичну ізоляцію Росії як країни-агресора та розгляд українського питання на екстреній сесії Генеральної асамблеї ООН.
Резолюції, ми прогнозуємо, будуть включена однозначна підтримка територіальної цілісності України і засудження агресивних дій з боку Російської Федерації. Ми не очікуємо прийняття рішення в цілому, бо однозначно, як мінімум, одна держава, Російська Федерація, буде користуватися своїм правом вето, але це буде вже ознака дипломатичної ізоляції тої держави, яка проводить агресивні дії проти України.
Тим часом заступник голови партії регіонів Сергій Тігіпко заявив з парламентської трибуни, що його політична сила вважає за потрібне підтримувати подібні звернення до міжнародних організацій лише після того, як побачить, що далі відбуватиметься в Криму.
Якщо ми проголосуємо за відповідну заяву до Організації Об'єднаних Націй, є деякі висловлення там, які носять провокативний характер. Тому сьогодні за таке звернення голосувати партія регіонів не буде. Дякую.
У ці хвилини має розпочатися виступ українського прем'єр-міністра Арсенія Яценюка на засіданні Ради безпеки ООН. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
А в Криму сепаратистська влада і російські військові відкрили справжнє полювання на журналістів як українських, так і закордонних. Лише за останню добу там постраждало кілька працівників мас-медіа. Їх били, в них стріляли, блокували і брали в заручники. Детальніше про це розповідає наш кримський кореспондент з місця подій.
Кілька годин тривали переговори між народними дружинниками Аксьонова і правозахисниками та журналістами про долю захопленого в заручники журналіста Давида Гефрі з французького «Канал Плюс». Той знімав штурм проросійськими радикалами військового складу пального в Сімферополі і не встиг утекти від дружинників, передавши лише колегам свою камеру. Тільки після того, як інші журналісти віддали на вимогу нападників флешку із записаним відео штурму, французького телевізійника відпустили. Останньому пощастило трохи більше його колег з Німеччини, яким російські козаки сьогодні розбили камери в Ялті. Камери та інше обладнання самооборонці в масках поблизу Армянська відібрали у знімальної групи найбільшої норвежської телекомпанії НРК. Перед цим озброєні люди у формі Беркуту пограбували знімальну групу італійського телеканалу Sky TG24, яка намагалася зняти російські блокпости на в'їзді до Криму. Загрожуючи зброєю, у журналістів відібрали не лише відеокамери, але й комп'ютери та телефони. Валентина Самар, керівник центру журналістських розслідувань у Сімферополі, який збирає та оприлюднює всі факти нападів на журналістів і перешкоджання їхній професійній діяльності в окупованому Криму, каже, що спостерігаються чіткі тенденції залякування і перешкоджання роботі журналістів.
Це виконання чиїхось наказів, а не просто в надзвичайні випадки у надзвичайному стані, в якому зараз перебуває Крим. І чітко бачимо, що б'ють іноземних журналістів, забирають у них апаратуру, і мета цих дій, на мій погляд, це залякати і відбити охоту взагалі їхати в Крим, не дати показати правду. Ми бачимо, як цілеспрямовано псують і заважають роботу журналістів, які займаються прямими включеннями, тобто стрімери, яким псують апаратуру і яким просто заважають робити прямі включення.
Зазначила Валентина сама. За даними Інституту масової інформації, з початку кримської кризи тут постраждало понад 60 працівників мас-медій. Експерти прогнозують черговий сплеск насилля щодо журналістів у день референдуму 16 березня. Кримська влада запровадила спеціальну акредитацію на цей захід, але виставила стільки вимог, що голова незалежної медіапрофспілки України Юрій Луканов назвав документ про це положенням про неакредитацію.
І там вимагається стільки всіляких документів, і сьогодні дедлайн, до речі, які просто неможливо зібрати. Це зроблено свідомо для того, щоб відсіювати непотрібних журналістів, які, значить, на думку влади, вони не є, скажімо, лояльними до неї і таке інше. Неможливість прозоро висвітлювати цей захист, це свідчить про його недемократичність, може свідчити про його недемократичність, закритість. Всі є підозри про те, що тут щось не так.
Зазначив Юрій Луканов. За його словами, журналістам слід особливо бути обережними і пильними у день кримського референдуму. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Всі причетні до злочинів попередньої влади будуть знайдені та покарані. Так запевнив сьогодні керівник Генпрокуратури Олег Магніцький. Зокрема, екс-президента Віктора Януковича та його спільників звинувачують за десятком статей Кримінального кодексу. Всі документи на його розшук подані до Інтерполу. В Генпрокуратурі запевняють, що не ініціювали арешту бізнесмена Дмитра Фіртеша в Австрії, однак обіцяють, що і його діяльність за попередньої влади буде ретельно перевірена. Тим часом прокуратура вже допитала підозрюваного в катуваннях міського голову Харкова Геннадія Кернеса, а самопроголошених очільників Кримської автономії оголосила в розшук за спробу повалення конституційного ладу. Генпрокурора слухав у Києві Євген Солонина.
Україна не порушувала кримінальної справи проти бізнесмена Дмитра Фірташа, якого, за повідомленнями медіа, затримали в Австрії на прохання США, заявив сьогодні на своїй щотижневій прес-конференції виконувач обов'язків генпрокурора України Олег Махніцький.
Що стосується затримання Дмитра Фірташа, то офіційних будь-яких повідомлень від компетентних органів інших держав до нас не надходило. Що стосується співпраці в цьому напрямку, то нами проводяться консультації.
Заступник генпрокурора Олексій Баганець запевнив, що прокуратура перевірить законність статків Фірташа та причетність його до злочинів попередньої влади, і що це лише питання часу. За його словами, найбільшу підозру викликає низка великих бізнесменів, які за час правління попередньої влади встигли щонайменше подвоїти свої статки. Серед підозрюваних Баганець називає і Сергія Курченка. Проте найбільше справ порушено проти колишнього президента Віктора Януковича. Йому, зокрема, інкримінують застосування сили проти мирних протестувальників, відмивання коштів та захоплення влади за допомогою зміни Конституції через Конституційний суд. Останнє звинувачення, яке висунули екс-президенту, стосується закликів до повалення влади в Україні, які він робив, зокрема, на своїх прес-конференціях у Росії в Ростові-на-Дону. Відтак, колишнього главу держави оголошують в міжнародний розшук, заявив Олег Махніцький.
В зв'язку з отриманою інформацією про перебування Януковича на території Російської Федерації, слідчим дано доручення про оголошення його через Інтерпол у міжнародний розшук.
Очільник Генпрокуратури запевнив, що його відомство зреагувало і на події в Криму. Зокрема, порушили кримінальні справи щодо самопроголошеного прем'єра автономії Сергія Аксьонова та інших посадовців, які його підтримують, працівників місцевої прокуратури та невідомих озброєних осіб. Злочин, який їм усім інкримінують, спроба повалення конституційного ладу, повідомив Олег Махніцький. Генпрокуратура зацікавилася ще одним учасником подій, які можуть оцінюватися як сепаратизм та заклики до насильства. Проти міського голови Харкова Геннадія Кернеса порушили кримінальну справу за підозрою у викраданнях та катуванні людей. Йдеться про активістів Майдану. Його викликали до Генпрокуратури і допитували 4 години, розповів журналістам заступник генерального прокурора Олексій Баганець.
Було зареєстровано кримінальне провадження за фактом викрадення, за фактом незаконного позбавлення волі, підготовлено повідомлення про підозру. Після цього він сам з'явився для виконання слідчих дій. Сьогодні з ним були виконані слідчі дії.
Слідчий, який допитував харківського міського голову, обрав йому запобіжний захід – домашній арешт. Чи сидітиме Геннадій Кернес вдома до вироку, найближчим часом вирішить суд. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А відправляючись до Генеральної прокуратури, Геннадій Кернес потурбувався про акцію на свою підтримку. На площі Свободи в Харкові, в той час, як він перебував у слідчого, тривав багатотисячний мітинг за свободу Кернеса. Про сам мітинг і день в прокуратурі харківського міського голови розповідає наш кореспондент у Харкові Володимир Носков.
Поки Геннадій Кернес був у Києві на допиті в Генеральній прокуратурі, в Харкові проходив багатотисячний мітинг, старанно організований його підлеглими. З учорашнього дня підтримати мера закликали з рекламних вуличних відеоекранів, з оголошень в маршрутках і на під'їздах житлових будинків. Спеціальні оголошення про мітинг лунали і з учномовців в вагонах метрополітену від машиністів.
Вони пасажири, завтра в 12:00 на площі Свободи состається мітинг.
На площу Свободу прийшли комунальники в уніформі, робітники парку імені Горького, підприємці, промисловці, активісти громадських організацій, соціальні проекти яких мають фінансову підтримку міської ради. І прості харків'яни – це переважно літні люди, з якими міський голова дуже часто зустрічався для обговорення і вирішення проблем пенсіонерів і ветеранів. Усі одностайні в думці, що міського голову переслідує нова київська влада. Включно з очільником МВС України Арсеном Аваковим.
А ми комунальні, ми дворники,
а ребята. А можна ні він зробив? Красотура завів, чистоту, ремонт і все.
Мату, ремонт немножко.
До нього цього не було.
Під час мітингу бентежилися викликом Кернеса до Генпрокуратури міські депутати, директори заводів і зоопарку, зрештою і самі заступники міського голови.
Розкажіть нам, кого він вбив?
Розкажіть, кого він вбив, кого він катував, кого він вкрав, можливо, ми все зрозуміємо. Те, що зараз відбувається, це настільки неправильно, це настільки зневажливо для Харкова і харків'ян, що це може завершитися непотрібними наслідками для України.
Попередила на площі Свободи заступник міського голови Світлана Гарбунова-Рубан. Прокурорів головного слідчого управління ГПУ зацікавили харківські сутички між прихильниками Євромайдану та хлопцями спортивної статури, так званих тітушок. Напад на євромайданівців з боку тітушок трапився 25 січня. По виході від слідчих, міський голова Геннадій Кернес журналістам заявив, що до цих бійок стосунку немає, а справу порушено за трьома кримінальними статтями за підозрою в незаконному позбавленні волі або викраденні людини, катуваннях і погрозах убивством, назвав сфабрикованою на замовлення міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.
Я був правий в тому, що ця справа сфальсифікована Аваковим. Я себе не визнаю винним повністю. Все, що я прочитав і з чим ознайомився, є сфабрикованими матеріалами людей, що пов'язані з міністром внутрішніх справ України Арсеном Борисовичем Аваковим. Не просто пов'язаними, а робочими, товариськими, фінансовими відносинами.
І фінансовими відносинами.
Сам політичний опонент Кернеса, керівник МВС України Арсен Аваков, останніми днями не коментував заяви харківського міського голови. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Ви слухайте підсумки дня, які в Свободі сьогодні. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Співробітники Лента.ру звільняються через цензуру.
После водовозь Крым, смотрите, СМИ, которые показывают вторую сторону, украинскую, в Крыму, они, видимо, себя считают пятой колонной, и транслировать позицию второй стороны теперь, видимо, вообще нельзя.
Святослав Вакарчук про Крим і про те, чому хочуть розсварити українців.
Я не пам'ятаю, що була проблема в Україні, поділення на схід і захід. Ми вже жили більше 10 років в Україні, і ніхто не думав про те, що схід і захід – це різні частини України.
А про те, чому правим сектором лякають на сході України, слухайте у наступній передачі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
Москва повинна негайно відкликати свої війська з Криму, адже російськомовному населенню там ніщо не загрожує, а дискримінації ніколи не було. Таку вимогу в своїй резолюції сьогодні висловив Європейський парламент. В документі також зазначається, що референдум Криму незаконний, так само, як і проголошення його незалежності. Євродепутати також закликали припинити наклепництво російської пропаганди, коли, зокрема, маніфестантів Євромайдану обзивають фашистами. Віталій Єреміця. Почуємо його репортаж.
Окремо у нинішній резолюції йдеться й про те, що для врегулювання конфлікту необхідна активніша співпраця у трансатлантичному вимірі. Євродепутати також скритикували заяви російської пропагандистської машини, буцімто російськомовне населення в Україні потребує захисту. У резолюції також зазначено, що Європарламент рішуче відкидає наклепницькі заяви, якими оперує російська пропаганда, називаючи людей, які протестують проти політики Януковича, фашистами. З іншого боку, євродепутати позитивно оцінили прагнення нової української влади провести широкі та поглиблені реформи і підтримали рішення лідерів країн ЄС підписати політичну частину угоди про асоціацію з Україною до президентських виборів 25 травня. Характерно, що при цьому група депутатів, зокрема португалка Ана Гомес, виступила із вимогою до влади України дати бій корупції. Clear commitment on the
part of the Ukrainian. Має бути чітке зобов'язання тимчасового уряду України щодо звітності у використанні цих коштів з Європейського Союзу та боротьби з корупцією. Євромайдан боровся саме за це. Українські інституції досі недостатньо готові до викорінення корупції. І вимагаючи цього, ми допоможемо тим, хто хоробро виступав за зміни в Україні.
Заявила португальський євродепутат від групи прогресивних соціалістів та демократів Ана Гомес. Водночас в ухваленому сьогодні документі Європарламент закликав Раду ЄС та Європейську комісію прискорити впровадження безвізового режиму з Україною, а поки що на рівні Європейського Союзу впровадити дуже просту і дешеву процедуру надання віз громадянам України. Дотримуючись взятої раніше лінії, депутати з країн Співдружності знову посилаються на статті установчих європейських угод, вимагаючи надати українцям перспективу членства у Євросоюзі. Нарешті європарламентарі не оминули питання санкцій. Підтримавши рішення країн-членів ЄС у зв'язку із військовим вторгненням на територію України впровадити щодо Росії першу серію санкцій, парламент ЄС сьогодні закликав на цьому не зупинятися. Резолюція гласить, що євродепутати впевнені у необхідності розширення обмежувальних заходів, як щодо ненадання віз та заморожування активів російських можновладців, так і щодо впровадження ембарго на постачання зброї, якщо з боку Москви не буде зусиль для деескалації напруги. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
Тим часом у Москві, слідом за головним редактором російського інтернет-порталу Лента.ру, сьогодні була звільнена генеральний директор видання Юлія Міндер. Це послужило причиною масового звільнення співробітників Лєнти.ру. Як пише в себе в Твіттері, один з журналістів з редакції звільняється близько 80% співробітників. І приводом для скандалу стало висвітлення інтернет-виданням подій в Україні. Ми почуємо подробиці від Олени Матусової.
Головний редактор Лєнти.ру Галина Тимченко була звільнена через кілька годин після попередження з боку Роскомнагляду про неприпустимість порушення вимог російського законодавства у зв'язку з публікацією матеріалів екстремістського характеру. Таке рішення ухвалив власник інтернет-видання Олександр Мамут, який вимагав від Тимченко звільнити журналіста Іллю Азара. Саме в його матеріалі з України Роскомнагляд угледів ознаки екстремізму. Йдеться про інтерв'ю з лідером Київського відділення організації «Правий сектор» Андрієм Тарасенком, в якому міститься гіперпосилання на інтерв'ю з Дмитром Ярошем, якого Басманний суд Москви заочно заарештував. В інтерв'ю Радіо Свобода Азар сказав, що гіперпосилання стало лише приводом для того, щоб приструнити видання, яке висвітлювало події в Україні не так, як більшість російських ЗМІ.
Це в будь-якому випадку тільки формальний повод. Понятно, що діло не гіперсилки.
Це в будь-якому випадку формальний привід. Зрозуміло, що справа не в гіперпосиланні, а в принципі в інтерв'ю з «Правим сектором», яке в Росії офіційно вважається фашистською організацією, що представляє загрозу суверенній Росії. Я розумію, що після введення військ до Криму ЗМІ, які показують інший бік, український, в Криму вони вважаються п'ятою колоною, а транслювати позицію іншої сторони, мабуть, тепер не можна.
Позицію іншої сторони тепер, видимо, взагалі не можна.
Російська влада планомірно веде боротьбу зі ЗМІ, які не відповідають її пропагандистським цілям, вважає президент Фонду захисту гласності Олексій Симонов.
Україна в цьому сенсі просто інтенсифікувала якісь процеси.
Українські події в цьому сенсі просто інтенсифікували якісь процеси, тому що стало необхідно займатися більше пропагандою, ніж займалися до того. І тому для цього когось треба вимкнути більшою мірою, ніж раніше.
Для цього кого-то треба більше виключити в більшій степені, ніж
Одразу після звільнення свого головного редактора співробітники «Лента.ру» опублікували на сайті видання звернення до читачів, назвавши те, що відбувається, тиском на редакцію і порушенням закону про ЗМІ. Біда не в тому, що нам ніде працювати, біда в тому, що вам, здається, більше нічого читати. Написано у зверненні, яке підписав не лише журналістський колектив, але й технічні співробітники. За останніми даними, «Лента.ру» вже залишилася без 80% журналістів. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Цими днями, коли в Україні громадські активісти вимагають провести масштабну люстрацію владної верхівки, ми запитали перехожих Києва, кого і як треба люструвати в Україні, на їхню думку. Ось що почули.
Люстрації підлягають ті особи, які раніше були у влади і якимось чином себе скомпрометували при корупційні дії і також причетність до певних сумнівних організацій. Ну, скажімо, та ж партія регіонів дуже себе скомпрометувала фактично. За часи правління повинні бути якась люстраційна комісія чи люди, які компетентні в цьому питанні.
Вважаю, що багато політиків, які працюють у Верховній Раді, саме керують нашою країною, причетні до корупції, до хабарництва. За ті дії, які спричинили так багато смертей на Майдані. Януковича, співучасників цього злочину повинні теж бути наказані.
Люстрації повинні підвергатися ті чиновники, на яких є матеріали від людей, заслужуючих довіри. Вірю в тому, що вони корумпіровані.
Люди, які були причетні до всіх тих злочинів, які відбувалися під час Майдану. Люди в вищих ешелонах влади, які обіймали посади Міністерства внутрішніх справ.
Ось такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях Києва. Сьогодні ж відомий український співак, лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук зустрівся зі столичними студентами у приміщенні Національного політехнічного університету КПІ. Слухала співака Сабіна Пухка і, власне, з його цитати про Крим вона почне свій репортаж.
По Криму після події, які сталися на Майдані, було дуже легко дестабілізувати обстановку. Їм зранку до вечора говорили, що завтра не скрізь них прийдуть фашисти, бандерівці, які поставили всі на коліна і будуть заставляти говорити тільки українську мову, викинуть всі їхні пам'ятники, значить змінять повністю все, змінять владу. Вони насправді цього бояться.
Святослав Вакарчук закликав студентів підтримати жителів Криму і запропонував створити групи в соціальних мережах, запросити туди студентів з Криму і разом виробити план дій для організації акції підтримки. Окремо він говорив про відносини Заходу та Сходу. Співак переконаний, щоб подолати важку ситуацію в державі, українці мають відмовитися від суперечок щодо мовного питання і об'єднатися. На думку митця, лише спільні зусилля спроможні витягнути країну з кризи.
Ми можемо по-різному бачити своє майбутнє, але це майбутнє має бути спільним. Якщо ми не бачимо майбутнього спільно, тоді це не держава. Для того, щоб це була держава, потрібно, щоб люди, неважливо, якою мовою вони говорять, неважливо, які культурні в них бекграунд, але вони мають спільне майбутнє, вони готові ділити спільне майбутнє. Це дуже важливо.
Закликає Святослав Вакарчук. Вихід з політично-економічно-військової кризи митець вбачає в наступних кроках. Перше, максимально привести українську армію у повну бойову готовність і оголосити, що кожен громадянин України має бути готовим для того, щоб захищати країну, дати їм чіткі вказівки і план. Друге, на керівні посади обирати людей з принципом 3П – професіоналізм, патріотизм, порядність і повністю відмовитися від правила «свій чужий». Третє, налагодити серйозну дипломатичну роботу. Четверте, повинна бути чітка команда переговорників, які домовилися б про кредити з міжнародними фінансовими організаціями. П'яте, керівництво країни мусить зранку до вечора робити все, щоб зшивати назад культурну і соціальну і політичну країну. Слухати Святослава Вакарчука, творчість якого люблять не лише в Україні, а й в Росії, прийшло понад 1000 людей. Святослава Вакарчука, я Людмила Ванник. Закінчую «Свободу сьогодні». Ми